Þeimst Norður Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Þegar ég segi að það sé tilviljun ein, þá þetta bara að vísa til þess að ríkisstjórnin lagði hér upp með ákveðna fjármála áætlun útgjaldaaukningu sem að nokkurn veginn hefur verið fylgt, en það eru efnahagslegar forsendur þeirrar útgjaldaaukningar sem hafa breyst. En ég tek undir með háttvirtum þingmanni og ég mjög ánægður að sjá það að þessi lending virðist ætla að verða mýkri, heldur en ég óttaðist hér í vor. Ég tek þó fram að þar var ég einfaldlega að draga upp sviðsmynd af mjúkri lendingu í íslenskri hagsögu þegar ég mýkstu fram til þessa. Já, endur speglaði ekki einhver óþara svart sína minni, hálfu, ég var einfaldlega bara að benda það að ein mýksta lending sem við höfum áður gengið í gegnum, sem var á árunum 2003, var samt umtalsvert harkaleg fyrir afkomu ríkissjóðs. Og bara rétt árétta að við erum auðvitað ekki ennþá búin að sjá til lands með niðursveifluna núna, en það ánægjulegt að sjá að það bendir flestir þess að hún ætli að verða nokkuð mjúk og jafnvel enn mýkri heldur en við áður höfum upplifað. Ég eins og ánægður einmitt að eiga orðastæði við háttvirta þingmanna því að hann hefur nú mjög mikla reynslu og meðal annars komið að mótum laga um opinber fjármál og þann ramma sem við erum áfram að vinna með og móta. En ég held að við þurfum að skoða þetta mjög gaumgæfilega og hvernig við meðhöndlum opinberar fjárfestingar. Þar að segja, í hefðbundnum rekstri er þetta svo að fjárfestingar eru eignfærðar og við gjaldfærum afskriftirnar sem að við hlutast. Og það reyndar eru að gera í öðru uppgjörsformi ríkisfjármálanna líka leið. Og fjármálaráð hefur meðal annars ítrekka bent á þetta í umsögnum sínum fjármála áætlanir ríkisstjórnar og fjármála stefnu að þetta þurfi að skoða nánar. Því að það einmitt kringumstæður sem þessa sem væri bara mjög æskilegt að geta spýtt mjög myndarlega í opinberar fjárfestingar, raunverulegar opinberar fjárfestingar sem geta bæði örvað hagkerfið en líka verið mjög framleiðni aukandi til lengri tíma litið þó að það kunna vera með aukinni skuldsetningu tímabundið en gengið í gegnum þetta. Ég held að við hljótum að þurfa að skoða betur hvort að það sé ekki ráð að breyta því hvernig við meðhendum þetta.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestukjördæmis, Haraldur